Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Як повідомляє пресова служба «Молодого фронту», сьогодні у головному військовому шпиталі Міністерства оборони Білорусі сябру організації, недавно забраному у війська Дмитру Федоруку, була зроблена операція на вені. По словах Дмитра, після операції він відчуває себе добре. Нагадаю, що у кінці студеня, під час раптового призову у війська, Федорук був привезений у поліклініку з Турми, де він відмовився проходити обслідування. Не глядячи на це, медики дали заключення, що він придатний для військової служби. Пазній, під час медичного обслідування у війську, висвітлилося, що Федорук хворий на варикозне розширення венів і йому потрібна операція. До інших темов. Міністерство фінансів США протягнуло зм'якчення санкцій відносно двох білоруських підприємств «Лакафарба» і «Полоцьк шкловолокно» до 1 червня 2009 року. Ці підприємства уваходять у концерн «Білнафтахім». Як ставиться до цього у Білорусі? Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Полоцьк шкловолокно поставляє в американський регіон широкий спектр продукції: електроізоляцію, шклотканіну для витворчості технічних пластиків, для високотемпературної ізоляції і інше. Поводле менеджера по регіоні Повночної Повднєвої Америки Валерія Паделіце, на предприємстві вітають теперішнє рішення Мінфіну США, однак криху розчарованне, що яно подовжає діяння генеральної ліцензії тільки на 90 дзюн.
Хотілося б все-таки нормалізації отношений окончательно, щоб не возникало сомнений ні у нас, наших покупателей в Америке, не у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с Полоцком шкловолокно. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Господар Падалица отзначил, что на Полоцк шкловолокне чекают кончатковые отмены санкций, бо хоть их и пропынили, напружение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и разговаривать о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само господар Паделіце потлумачив, що на американському ринку вплив кризису менш відчувальний, ніж на ринку російським і європейським. В умовах кризису підприємство імкнеться до поширення географії продажів.
Доля експорту в Сполучені Штати Америки для нашого підприємства не критична, але хотілося б, щоб ми диверсифікували наші продажі і в цей регіон за счет того, що наші російські партнери відчувають достатньо суттєві проблеми в зв'язку з світовим кризисом. Ця робота іменно на ринку Северної Америки, на ринку Сполучених Штатів Америки, весьма значимо для нас.
Поводле господара Паделіце, партнери Полоцьк шкловолокна зверталися у Держдепартамент і у Міністерство фінансів США з тлумаченням, що санкції супроць Білорусі, у приватності Полоцьк шкловолокна, неслушні, і страти терплять більш американські партнери, ніж білоруська система.
Підприємства, які вовлечені не по своїй волі в політичні інтриги між двома державами, вони як би являються заложниками. І, к сожалению, особого влияния не смогли доказати на то или иное рішення обеих правительств.
Поводле головного інженера Лідської лякафарби Йосифа Кисляка, за уводу санкцій з спозненням поставлено обсталювання для нової витворчої лінії.
Сорвали нам поставку, яку ми повинні були вже в сентябрі смонтувати. З введенням санкцій обладнання поставлено не було. Потім, коли відмінили з 4 сентября 2008 года. Тогда уже процесс пошел, начались переговоры, но сейчас вроде бы все решили. Мы, кроме того, что не вовремя запустим стройоборудование, убытков у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Господар Кисляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну «Белнефтехим» эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркование у интервью нашему корреспонденту выказал головный инженер Лидской лакофарбы Йосиф Кисляк. Я нагадаю, что США увели экономичные санкции супроть концерну «Белнафтахим» у листопаде 2007 года в связи с порушением правов человека у Беларуси. Ну а у вересне минулого года Минфин США на полгода припынил экономичные санкции супроть «Лакафарбы» и «Полоцк шкловолокна» после того, как у Беларуси были выпущены на волю Александр Казулин да иншие политичные зняволенные. Тим часом у Еврозв'язі даний старт підрихтовці до реалізації програми «Усходнього партнерства». Питання про уділ у ЄС Білорусі, як чекається, буде вирішено на черговому посіджені Європейської Ради у сакавіку у Брюсселі. Тему протягує Валер Каліновський.
Учора в Брюсселі відбулося посідження Ради Еврозв'язу з уділом міністрів заміжних справ 27 країн блоку. На їм обмірковувався будучий старт усходнього партнерства, яким Еврозв'яз хоче поглибити відносини зі своїми усходніми сусідами. Гэтая программа скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Молдову і Україну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць з еўразвязам вольны гандаль, безвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходнія партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект «Усходнія партнерства», однак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як азначаюць у Брюсселі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняга партнерства». На думку менскага палітоляга Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросіць для ўдзелу ў гэтай праграме Еўразвязу.
Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае, гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй, нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе якбы думка, то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, Еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае Еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолог Алексей Кароль.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубаўца вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У судзе Маскоўскага суду Менску сёння разглядаецца справа Васіля Хацькова, які змагаўся супраць зносу ўласнага дома на праспекце Дзяржынскага. Нагадаю, што дом зносілі ў сувязі з пабудовай метро. Міліцыянты тады затрымалі Васіля, і пакуль ён быў у пастарунку, дом згарэў падчас зносу. У судзе сёння была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы з намі на сувязі, прытанне.
Суд вынес рашэнне адмоўнае у дачыненні да гаспадара Хацькова. Сёння спадар Хацько намагаўся атрымаць адказы ад суддзі Маскоўскага суду Юрыя Шастакова наконт таго, хто і калі павінен быў аформіць новую кватэру. Нагадаем, што ў спрэчным доме, які згарэў на праспекце Дзяржынскага, пражываў спадар Андрэй Нехвядовіч, спадар Васіль Хацько, а таксама ягоная былая жонка, на якую ён калісьці, з якой ён калісьці ажаніўся і взяў яе з яе сынам. Цяпер сын ужо дарослы, і ў гэтым доме атрымалася так, што прапісана некалькі чалавек. Дваіх пазбавілі прапіскі, вось із-за гэтага і пачалася ўся гэтая гісторыя, бо на весь гэты дом, які знеслі, выдалі толькі адну двухпакаёвую кватэру, у якой цяпер мусіць пражываць спадар Васіль Хацько, а таксама ягоная былая жонка са сваім дарослым сынам, з якой ён даўно ўжо скасаваў свой шлюб.
Люба, скажыце, калі ласка, ці браў суд пад увагу аргументы гаспадара гэтага дома, што там усё такі было два блёкі, яны жылі асобна, там было два блёкі, дзве кухні, і гэтыя сем'і жылі асобна. Ці прыслухаўся суд да гэтага?
Суд не то, што не прыслухаўся, ён выслухаў усе гэтыя аргументы, і нават на самае галоўнае пытанне, на якой падставе высялялі спадара Хацькова, калі яго і нават на гэты на сённяшні дзень не пазбавілі права ўласнасці на гэты дом. Суддзя нарэшце вынес такое рашэнне. Ён заявіў, што суд не абавязаны тлумачыць рашэнне папярэдняга суду. Ён спаслаўся на тое, што суд не можа даваць паказанні, таму што рашэнне ўступіла ў сілу. Ён нават яшчэ паведаміў, што Васіль Хацько, які цяпер не мае жытла і, як ён сказаў, жыве ў сваіх сяброў, то ў адных, то ў іншых, і а таксама ягоная былая жонка мусіць заплаціць на карысць адміністрацыі Маскоўскага раёну па 342 тысячы рублёў. Вось за гэтую за гэтае судовае разбіральніцтва. Тут прыйшлі на суд яшчэ суседзі з праспекта Дзяржынскага, ёсць яшчэ і браты, якія жывуць у двухпавярховым катэджы. Прыйшлі яшчэ людзі з гэтай вуліцы, якія кажуць, што сапраўды рассяленне людзей ідзе не па закону, яны паведамілі ў судзе, што парушаюцца іхныя асноўныя канстытуцыйныя правы. Людзі не супраць таго, што метро будуецца і трэба знасіць іх збудаванне, але яны супраць таго, што парушаюцца іх элементарныя правы і людзей, які, напрыклад, пражываюць у чатырма сем'ямі у катэджы, ім выдалі дзве двухпакаёвыя кватэры.
Дзякуй, такім чынам мы даведаліся ад Любові Лунёвай, што сёння Васілю Хацькову не ўдалося адстаяць у судзе права на адпаведную кампенсацыю за свой знесены дом. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросіць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных справ Сергій Мартынаў ва ўплывовай газеце «International Herald Tribune» спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста Маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У сталіцы знайшлося памяшканне для правядзення устаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён адбудзецца ў суботу ў палацы культуры трактарнага заводу. Працягваем праграму. Сённяшняе аўтарытэтнае выданне International Herald Tribune змяшчае ажно тры матэрыялы пра Беларусь. Гэта артыкул міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава пад загалоўкам «Абвяргаючы тры міты», погляд на цяперашнюю палітычную сітуацыю ў Беларусі Чарльза Гранта, дырэктара Цэнтру еўрапейскіх рэформаў у Лондоне, ды карэспандэнцыю з Брусэлю пра учорашняе пасяджэнне міністраў замежных спраў Еўразвязу адносна ўсходняга партнерства. З гэтымі публікацыямі знаёміўся мой калега Ян Максімюк, які побач са мной у студыі. Ян, чым цікавыя гэтыя матэрыялы?
Усе тры матэрыялы цікавыя хаця б тым, што з'явіліся яны ў выданні, якое вельмі папулярнае ва ўсім свеце, і з'явіліся ў такім беспрэцэдэнтным аб'ёме, ажно тры. Але сапраўдную цікавасць выклікае артыкул спадара Мартынава. Гэта вельмі важны тэкст, таму што ён з'яўляецца фактычна першай афіцыйнай спробай выказаць цяперашнюю палітычную пазіцыю Менску ў спосаб больш-менш уцямны для заходняга чытача.
І ў чым заключаецца гэтая пазіцыя паводле Сергія Мартынава?
Паводле Мартынава заходнія сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца ў палоне трох вялікіх мітаў, што тычыцца іхняга асвятлення Беларусі. Першы міт гэта, што лібералізацыя Беларусі адбываецца ў адказ на ціск Захаду. Другі, Беларусь стаюць перад выбарам сяброўства або з Расіяй, або з Захадам. І трэці міт, Беларусь, гэта Савецкі Саюз у мініатуры. Абвяргаючы першы міт, спадар Мартынаў сцвярджае, што лібералізацыя была закладзена ў беларускую эканамічную мадэль з самога пачатку, адно што ні Захад, ні Ўсход не змаглі гэтага ўбачыць. Гаворачы пра поспехі лібералізацыі, спадар-міністр згадвае не толькі вяртанне нашай нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, але і тое, што кабельнаму тэлебачанню ў Беларусі дазваляецца ўлучаць у свае пакеты Euronews, BBC і CNN. Аднак пра той дзясятак газетаў, якім не дазволілі вернуцца ў сетку, і пра Белсат, якога ў ніякія пакеты не ўключаюць, спадар Мартынаў, на жаль, не згадаў.
Ну, а як міністр абяргае той міт, што Рэспубліка Беларусь гэта не міні-СССР?
Тут, я думаю, трэба зацытаваць міністра жыўцом. Дык цытую. Прагулка па Менску з яго Макдональдсамі, крамамі Макмара і кіпучым начным жыццём пакажа дакладна тое, чым ёсць мая краіна. Незалежнай еўрапейскай дзяржавай, якая з ахвотай падаецца ўплыву сваіх суседзяў, але адначасова захоўвае сваю ўласную, сваю асаблівую атмасферу, сцвярджае міністр Мартынаў. Вось як. Прызнаюся, што мне самому закарцела ў гэтым месцы, каб міністр дадаў некалькі дэталяў пра сваю асаблівую сталічную атмасферу, напрыклад, у дзень Святога Валянціна або на 25 сакавіка.
Дзякую развагі Яна Максімюка над сённяшнімі публікацыямі, змешчаныя на нашым сайце свабода.орг, і вакол іх ужо пачалася дыскусія. Там жа можна пабачыць і карыкатуру, якой суправаджае свае публікацыі International Herald Tribune. Гэта малюнак беларуса мужыка, ці то ў лапцях, ці то ў сандалях, які адной рукой трымаецца за слуп, на якім зяюць зоркі Еўразвязу, а другой за слуп з галавой мядзведзя. Тым самым газета, відаць, ілюструе спрадвечнае стратэгічнае размяшчэнне Беларусі паміж Расіяй і Захадам.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой? Сакрэты з краінаў Еўразвязу, Канады і Амерыкі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. А зараз эканамічны агляд. На скарочаны працоўны тыдзень перайшоў бабруйскі завод тармазной апаратуры. Прадукцыя гэтага прадпрыемства не запатрабаваная на аўтазаводах у Менску і Жодзіне, якія яшчэ раней апынуліся ў крызісе. Негатыўныя праявы крызісу адчуваюцца таксама і ў гародні. Паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» падсумуе Вячаслаў Кулік.
Бабруйск. Толькі тры разы ў тыдзень працуе цяпер бабруйскі завод тармазной апаратуры і механізмаў. Прычыны гэтай крызіснай сітуацыі высвятляў Андрэй Белагубаў.
Бабруйскае прадпрыемства вырабляе камплектуючыя да аўтамабільнай тэхнікі. 70% прадукцыі пастаўляецца на Менскі аўтамабільны завод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы Менскага аўтамабільнага завода. Ситуація очень сложна. Беларусь вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынок. На 80% мы комплектуем это автомобилестроение беларусское. На границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в три раза снижение объемов продаж.
Тлумачыць сітуацыю на заводзе прадстаўнік адміністрацыі. Паводле суразмоўцы, у лютам на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Аднак, прызнае ён, эканамічнае становішча прадпрыемства цяжкое.
Да, у нас сокращаны рабочая неделя. Мы сёння работаем па 3 дня. Объём производства упал в 2 раза. Мир цивилизованный поступает правильно. Нет производства, нет зарплаты. А мы продолжаем выполнять социальные гарантии. Продолжаем не платить незаработанную зарплату.
На Бабруйскім заводзе спадзяюцца на заказы сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну там ёсць вывоз праграмы, ёсць там венесуэльскі, там заказ большой на Грамашы, на Сельмашы, на Гумсельмашы, у них тоже заказы внешнеэкономічныя.
Горадня. Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Пра прычыны гэтага даведаўся журналіст Міхал Карневіч.
Дырэктар гарадзенскага вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждзены останавліваць производства з начала года. Январь-февраль. Ну, бюджэт ім не плаціць за выпаўненыя работы. І, к сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На швейнай вытворчасці кааператыву «Ветэран» працуюць 20 работніц. У асноўным спецвопратку яны шыюць для бюджэтных арганізацый. Са слоў спадара Корачкіна, аб'ёмы продажу скараціліся з пачатку году да 30%. Бюджэтная арганізацыя эканоміць на спецвопратцы для працаўнікоў. На падобным невялічкім прыватным прадпрыемстве «Сябры» таксама шыюць спецвопратку па індывідуальных заказах. Дырэктарка спадарыня Людміла кажа, што канкурэнцыю, што да якасці прадукцыі яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых праблемаў, з-за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все, значит, стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Сябры шиют спецвопратку как для державных, так и приватных предприемств. Разлики затримливают и те, и другие. Директорка кажа.
ОАО, ИП и госпредприятия. С госпредприятиями еще хуже. Через казначейство платежей то вообще не вовремя поступают.
Кировники предприемства по шитьи спецвопратки кажут, что коли так и далее будут вести справы, то рабочие на предприемствах могут застаться без спецвопратки.
Поведомлял Михаил Корневич. А зараз інфармацыя з Гомеля. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марыя Дамненка пакарала штрафамі ў памеры 20 базавых велічыняў сяброў Беларускай асацыяцыі журналістаў Дмітра Кармазіна і Алега Рыжкова. Яны прызнаныя вінаватымі ў парушэнні правілаў правядзення вулічных акцый. Дадам, што журналісты былі ўдзельнікамі акцыі ў абарону беларускай мовы. І звярну вашу ўвагу, што заўтра старшыня ТБМ Алег Трусаў будзе госцем онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Задавайте ему свои питания уже зараз. Ну а зараз звонки на свободу. Ваше телефонование за опошние сутки слухала Галина Абакунчик.
Поводле ініцыятывы Александра Лукашэнкі, з-пад арышту вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы на Гомельшчыне, якія забілі аднавяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Гэтыя і іншыя тэмы ў каментарах слухачоў.
Ходзіць па вёсцы хуліган, падпальвае людскія пабудовы. Дык як же тут не заступіцца за тых, хто гэта хулігана замачыў? Самі разабраліся, менш справ для міліцыі. Нават ліпеньскі падрыў міны у цэнтры Мінска пад носам у міліцыі прэзідэнта сышоў за хуліганскі ўчынак. Значыць, лібералізацыя гэта палачка-выручалачка для такіх вось хуліганаў. Докшыцкі район, пенсіянер.
У нас Лукашенко клопотится об своем народе целым. Як только кто починая потребовать свои права и свободы, як тут же яны становятся отморозками, вшивыми блохами, як у колгасе перших пятигодок.
Наступное телефонование на экономичную тематику.
Уважаемая свобода, у меня питание такое. На что цен? Привязуть в магазин, сегодня одна цена, завтра другая цена. Это же такая, и говорится, лохва этим всем жуликам, почему бы не сделать вот на месяц или на два на молоко стабильные цены, на все необходимые товары. И не надо никому ни проверять, люди сами все проверят. Мы будем ведать, что вот март, апрель, май, цены на сахар 2000 килограмм. Мы его за 2000 купим. А то один продает так, другие так. Вот такое мое меркование.
Выказывание комментует экономист Михась Залесский.
Есть урады, которые прибегают до такого подхода. У кризисные периоды вводятся замораживание цен и заработной платы. И людям абсолютно видовочно. Вот как казалось, подарение, что я у мая, например, отримливаю 500 тысяч рублей, а цукор каштует 2000 рублей. Человек может плановать основные споживецкие позиции. Але у нас еще урад лечит, что ситуация стабильная, никакого кризиса нема. И тому, махчима, вольное ценоутворение субъекта господарения, вольный выбор споживцов. Шукайте там, где танней.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Радио Свобода. Все лето исполняется 20 год закончения работ по так званой ликвидации наступств Чернобыльской катастрофы. Тому у меня питание до ликвидатора с города Жодина, спадара Волчанина. Чи будет он выводить своих людей из организации «Союз Чернобыль-Беларусь», зарегистрованной у Киеве, на Чернобыльский шлях 26-го красовика у Минску? Ликвидатор с города Калинкевич Василь Селиверст.
Отказывает Александр Волчанин.
Так, Чернобыльский шлях, это как память тем людям, которые отдали житё своё. Мы повинны выходить и повинны пройти.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Вельми тяжко жить в нашей краине под назвой Беларусь. Хотелось бы называть ее по-иншему, але лёс склался так. На жаль, он склался так, что нам треба жить у несвободной краине. И это вельми шкода. Потому что шмат талановитых людей и шмат молодых людей в большую перспективу съехали отсюль. И самое главное, что мое житё проходит у, скажем, безладди со своим житём.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Дякуем за ваши отзвуки и чекаем новых. Одразу после выпуску новинок разваги Сергея Дубовца «Як фундовать».